Jeg kan godt gå og tænke over, hvorfor har vi så svært ved i Danmark at sige, jeg tror. Altså det at sige højt, jeg tror på Gud, det falder også lidt svært, hvis jeg skal sige det sådan, når jeg kan bare gribe ind i min egen barm og sige, det her, jeg skal sådan lige trække lidt luft ind for at sige det, fordi jeg gider ikke de der snakker der indimellem bliver, jamen hold da op, mand, altså hvor... Hvordan kan du tro på, jorden blev skabt på 7 dage? Og du ved, så skal man til at stå op for sådan noget. Og, ja, og for mig er det jo... altså, jeg synes jo, jeg kan se det mere nuanceret end som så. Så altså, det, ja, jeg synes, det er ikke noget, der sådan er... Altså, hvis, der er nogle kendte, der efterhånden er sådan gået frem og sådan erkender mere offentligt, at de også er troende. Men jeg synes, det er lidt langt mellem snapsene. Så hvad som tidligere sognepræst og stadigvæk jo teolog, det er man jo. Mm. Hvad tænker du om det? Hvorfor har vi så svært ved det? I USA har det jo ikke, for eksempel.
Nej, i mange andre lande, heller ikke i vores nabolande, tror jeg, der er det også nemmere. Tyskland for eksempel, og England også, tror jeg. Nå, men Kirsten, som med alle store, vigtige spørgsmål, så er der aldrig nogensinde bare et enkelt svar på det. Og der er mange, mange nuancer og lag i det, tror jeg. Og jeg har jo heller ikke bare sådan en eller anden one-liner her. Så det bliver sådan en... Altså, vi må føle os frem. Altså, der er nogle historiske grunde til det, tror jeg. Altså, nogen, der er jo nogen, der har kloget sig på det rent sociologisk. Der var ham, der Phil Zuckerman, der er sociolog. Han var amerikaner, og han tog hele vejen herover, og så satte han sig til at studere både danskere og svenskere, tror jeg, som sociologisk fænomen. Fordi der var en ting, der undrede ham, det var, han kommer jo fra Amerika, og hvad et andet ord hos en amerikaner handler jo om Gud og tro, eller i hvert fald sandsynligheden for, at det er stor. Derover.
Og God bless you.
Og God bless you and everything. Og der er kirker, altså, men, altså alle mulige kirker. Og altså, men det er meget åbent lyst og altid, og også i daglig tale. Og når man så kommer til Skandinavien, så... jo, det skal lige siges, det er koblet med altså et amerikansk samfund, hvor der er ekstremt meget tro inde i daglig tale. Og ingen... bliver bleg eller rødmer ved at sige ordet Gud, vel? Hmm. Og det er jo et samfund, hvor der intet sikkerhedsnet er, intet socialt sikkerhedsnet er. Så kommer man til Skandinavien, der har nok verdens højeste socialt sikkerhedsnet, hvor du kan sige, at dagen og vejen er sikret af staten. Og der har man den allersværeste, man har det allersværeste ved at tage ordet Gud og tro i sin mund i daglig tale.
Altså det er jo også sådan, kan man sige, at det sprog, man har, mm-hmm. den måde, man omtaler ting, betyder jo også meget for ens tankegang. Altså det er noget, der går begge veje, og man kan sige, vi har det jo ikke inde i vores sprogbrug, som du siger, mm-hmm. at jeg tror, og Gud velsigne dig. Altså det går vi jo ikke sådan at sige til hinanden.
Nej, nej.
Men alligevel er 83% af alle voksne medlem af folkekirken.
Ja, jeg tror godt nok, den er faldet til under 80, men lige meget. Det er stadigvæk et stort procentantal.
Ja, ja. Altså det er da noget af en foreningstilslutning, trods alt, det må man sige.
Det må man sige, det er det, ja.
Det er vel den forening, der har flest medlemmer.
Ja, ja. Og så kan det, jeg tror, hvis man trykker, du ved godt, hvis man trykker sådan en bams på maven, så siger den en eller anden lyd, ikke? Jeg tror, hvis du trykker en almindelig folkekirke, dansker på maven, så kommer der nok som regel den lyd ud, der hedder, der er mere mellem himmel og jord.
Ja.
Og det er sådan cirka det, man sådan kan oppe sig til. Det, der har gjort efterhånden mange religionssociologiske undersøgelser over, at vi er så formelte omkring det at tro. Mm. Og meget, meget blufærdige omkring det. Ja. Nå, men det er jo det der med at sige, at er der en kobling imellem, at jo mere man som samfund har brug for at hægte sig op på de højere magter for at klare sig på dagen og vejen, altså som i USA, kan man sige, ikke? Der er ikke nogen stat, man kan bede til, altså for at sige, gider du godt give mig noget kontanthjælp eller nogle sygedagpenge eller et eller andet, altså at så er man mere åbenmundet omkring, at man ligesom læner sig op af højere magter.
Mm. Men Lister, det er jo også, altså jeg synes, det er herhjemme som om, at det har vi ikke brug for. Altså det er også det du siger her, ja. vi har et socialt sikkerhedsnet, ja. Men også sådan rent menneskeligt, altså som om man ikke sådan er helt velforvaret, når man tror på Gud, altså at naturvidenskab, det er ligesom den, der det er den, der hersker. Og hvordan kan du forklare ting? Nej, man kan jo netop ikke forklare det. Altså det er jo det, der er, altså tro er tro, og tro er ikke viden. Og det er selvfølgelig det, at det bliver svært, det gør det jo også for mig selv. Jeg har da også, jeg kan da ikke redegøre for, hvorfor, men jeg tror nok, at det er også lidt en beslutning hos mig.
Mm.
At jeg synes, det gør noget godt for mig at tro, og jeg har besluttet, at det vil jeg sige ja til, og det gør jeg. Og jeg prøver at være åben over for det, og se. Altså, hvis ikke man er åben over for det, så hjælper det jo ikke. Altså, så kan man heller ikke se, hvad der sker. Men være lidt mere åben over for de små mirakler, der bliver puttet ned i pakken, livspakken. Det prøver jeg på. Så ja, derfor er jeg sådan blevet, i hvert fald de senere år, også blevet meget mere åben over for det.
Ja. Ja. Altså, har du så skulle kæmpe for det, eller hvad? Altså, kan du fortælle om nogle erfaringer, du har haft med, at du synes, det var halvpinligt at stå og sige det, eller holde dig selv tilbage, eller hvordan?
Det er ikke noget, jeg sådan går og bræger med. Det er det ikke. Og heller ikke over for de nærmeste venner.
Mm.
Fordi jeg synes, samtalen dør i det. Altså, sådan at sige, jeg tror på Gud. Altså, kommer der ikke rigtig noget igen, synes jeg, det er.
Det er lidt ligesom at sige, om jeg er medlem af en swingerklub eller sådan noget.
Ja, Nej, så tror jeg nok, at der vil komme flere interessante spørgsmål ud af det, end Lina. Det er ligesom, den kan man ligesom gå og sysle rundt med selv. Og jeg har jo også, fordi jeg jo ikke på nogen måde er teolog, måske også lidt svært ved at redegøre, hvorfor, men det er jo en beslutning, jeg har truffet, og jeg synes, det gør mig godt. Og så er jeg jo lige så svagt et menneske, som rigtig mange andre, tror jeg, at det er jo især, når jeg synes, det hele det strammer til, og er træls, og er svært, at jeg så tænker, mund ikke, der er en mening med det her, mund ikke, der er noget hjælp at hente, eller noget støtte, noget ro at finde. Det er måske det især, jeg bruger det til, tror jeg, til sådan at tænke, jamen ved du hvad, jeg jager afsted, og når det kommer til stykket, så synes jeg, jo ældre jeg er blevet, at jeg har fundet ud af, at så meget kan man jo heller ikke. Altså de store ting kan du ikke påvirke så meget som menneske. Og det er der, det guddommelige kommer ind, at jeg tænker, at lægge sig så meget i selen for at, især når det involverer andre mennesker, eller sygdom, eller død, altså, så er der jo ingen, så er der jo ingenting. Så er det, altså, det er at tage imod med kyshånd, når du møder et menneske, som rører dit hjerte, og som du synes er skønt. Så bliver jeg simpelthen så glad, og tænker, wow, man, hvor er jeg heldig. Men man kan jo ikke forsere det. Man kan heller ikke forsere, at man gerne vil have en kæreste. Man kan heller ikke forsere, at nogen opfører sig på en vis måde over for en. Og det er så her, jeg håber eller prøver på at tænke, jamen det må gå sin gang, som det nu går. Og det er måske der, jeg sådan tænker, at Gud er med mig, tror jeg.
Ja.
Hvad tror du?
Ja, der er jo en. Nu kommer jeg ind på et af mine yndlingsemner, Kirsten, og det er det, jeg kalder protestantisme-bashing.
Jamen, jeg troede hele det her var dit yndlingsemne. Hvorfor tror du, jeg har taget det op?
Jamen, det er bare fordi, jeg synes jo, at en af de mulige forklaringer, der er mange, der ved jeg godt, men en af de mulige forklaringer på, at vi her i Norden, nu skal jeg nok sige, det er jo også nok koblet med den der meget formelte nordiske folkeånd, altså hvor vi altså på en eller anden led alle sammen er, vi er jo nok alle sammen nordjyder af sind, altså der må ikke sige for meget, vel? Og det hele det foregår.
Du skal huske på, at jeg er sønderjyde.
Ja, det ved jeg godt. Det ved jeg godt, men altså, det er bare sådan,
det er lige så slemt.
Det, ved du hvad, jeg synes, der er den samme ånd, altså nu har jeg været præst i Sønderjylland, det gælder om det samme, at udadtil, så siger man noget om de der praktiske ting, ikke? Altså prisen på benzin og andre meget spændende emner. Og så, hvad der ellers foregår i ens liv, af eksistentielle kriser og sorg og forfærdeligheder. Det siger man ikke til nogen. Det er det, jeg mener med at være nordjyde, fordi de siger ikke så meget derop, har jeg hørt. Så må det ikke, vi alle sammen som danskere eller som nordiske mennesker er sådan nogle eksistentielle nordjyder. Nå, men det er den ene side af sagen. Altså, og så tror jeg også, at vi som protestanter er mere ildestet. Altså siden reformationen, ikke? Og Luther og alt det der, så blev der jo totalt banket ud og vasket ud af sådan nogle lavpraktiske måder at gøre tro på. Altså, tro, det blev sådan noget med at hakke af på en trosbekendelse-agtig ting. Sådan nogle intellektuelle, altså, det var fra halsen og op efter.
Hvor man tidligere, før reformationen, havde mere krop med, er det det, du tænker, eller hvad?
Ja, altså...
Fordi det ved jeg ikke noget om.
Ja, det kan man så også diskutere, det der med kroppen, og det er jo et helt emne for sig selv, som vi bliver nødt til at tale om, Kirsten, fordi det er så voldsomt. Altså, kristendom og krop, det er jo et helt vildt betændt emne. Så jeg sidder ikke her og siger, at katolikkerne var vildt gode til det der med kroppen, men jeg siger, at der var nogle andre måder, hvor man anerkendte, at det at tro, det var ikke at være intellektuelt i tilsavn med fem sætninger på, at nu, jeg tror, sådan og sådan og sådan. Men det var langt mere at stille op og gøre noget, og det var sådan helt lavpraktisk. Altså, det der med, at man har helgenbilleder, og man kan være, man kan tænde lys foran et helgenbillede, og man har rosenkransen, og de der faste bønner inde i løbet af en dag, en praksis, ikke? Og korstegnelsen, og vi har selvfølgelig også korstegnelsen i protestantismen. Luther gik meget ind for korstegnelsen, men det er jo, kan man sige, det er vitterligt glidet ud for protestanter, der er tro meget, meget en hovedting. Altså, jeg tror på Gud, og så på hans enbårne søn, og så. Men hvad det har at gøre med, når jeg så står derhjemme, midt i frikadellefarsen, og ungerne skriger, manden er dum, altså...
Ja, så er man langt fra det, ikke også?
Ja, nemlig. Og det er bare for at sige, at jeg tror, at vi har hældt rigtig meget baby ud med det badevand, der røg der i reformationen. Altså, det er altså, du må ikke...
Tænker du på, at det at troen, sådan hverdagstroen eller anvendeligheden, den sådan forsvandt med det? Er det det, du mener?
Ja. Altså simpelthen, at man som både som katolik og som ortodox, og i øvrigt også som jøde, altså hvis vi kan bevæge os rundt på hele julet, og bestemt også som muslim, at der er man jo meget mere opøvet i en daglig bønspraksis, altså midt i frikadellerne-agtigt. Altså midt i, at ungerne står og hyler, midt
gør
i,
du at mændene tosser. Men når jeg synes, jeg spørger ind til dig, gør du det? Seks sønner og rigtig meget frikadellefars, altså... Mm. Kan du mærke Gud der, eller hvordan kan du bruge det? Hvordan bruger du det? Hvad tænker du?
Ja, jeg tror måske, at jeg via også faktisk langt mere i kraft af min uddannelse som religionshistoriker, faktisk langt mere end som teolog, fordi det er lige præcis, det lærer vi ikke særlig meget om som teologer, vil jeg sige, på den klassiske teologiske uddannelse på universitetet. Men at den der lavpraktiske bønspraksis, at man faktisk har en bønspraksis, som også går ind på ens åndedrag, og som sagtens kan finde sted midt i kaos. Altså man for eksempel har sådan en ting som hjertebønnen. Det er en ting fra især den ortodokse kirke, har brugt hjertebønnen rigtig meget.
Hvordan lyder den?
Den lyder, Herre Jesus Kristus, Guds søn, forbarm dig over mig, eller forbarm dig over os. Og den, hvis man så slår ind på den som fuldstændig gentagende, og du ånder ind og ånder ud på sætningen.
Så altså, siger de her ord, ja, i en gentagende,
ja,
rytme.
Ja. Mm. Og at du så gør det i en ro, hvor åndedraget falder til ro i det, mens du står og frikadellerne brænder på, mens ungen hyler, og mens manden står og ser dum ud, at så er der, så åbner du et rum for, at der måske kan være noget andet i det rum end kaos. Altså, kan du godt se, det er en anden måde at tilgå tro på?
Ja, man kan i hvert fald sige, at man rykker det jo ud af kirkerummet på den måde, og det er måske det, der sådan, jeg vil ikke, låser os lidt. Jeg vil ikke, ligesom om, når kirkedøren slår i efter en barnedåb eller efter en konfirmation, så så er protestantismen væk. Mm. Altså fra det, fra hverdagslivet. Det skal jeg ikke kunne sige for alle, fordi det er jo ikke på noget, men det er, jeg synes, altså når vi nu skal vende tilbage til det jeg begyndte med, altså jeg synes jo den er, det er fraværende. I grunden. Ja. Troen, ikke?
Jo. Og nu hedder det så pænt i protestantismen, og det sagde Luther jo også, at vi skulle leve kristendom i kald og stand. Altså det vil sige, at man skulle ikke være munk eller nonne for at kunne være kristen eller særlig forbundet med Gud, men det skulle vi alle sammen ud og gøre som skorstensfejer, journalist og hvad ved jeg. Så der ligger sådan set selve den der besked om, at du skal praktisere, hvad skal vi sige, at du skal praktisere din, din Guds relation i det, helt i det daglige og i det nære. Ja. Så det er ikke fordi den ikke ligger der, men jeg tror bare aldrig vi har det, altså det kræver jo også en opøvelse i praksis. Altså kan du godt se det? Altså at, der, ja, at det nytter ikke noget bare at sige det. Altså det lyder så, der er jo rigtig mange ting man kan sige fra en prædikestol. Hold da op, der er ikke grænser for hvor meget man kan sige fra en prædikestol. Mm. Men
du plæderer for at man sådan, altså for eksempel bruger sådan noget som hjertebøn til sådan lige at holde lidt fokus og lidt ro i hverdagen og få det, ja, ind på den måde. Ja.
Altså det var det, det, ja, bare et eksempel, ikke? Ja. Og så også for eksempel en praksis. Altså det handler meget om det der, det praktiske. Og det tror jeg, ja, vi er smadret dårlige til i protestantisme. Altså det er ligesom ikke, det har ikke fået næring. Og så kan man sige, det der ikke får næring, det bliver man nok også mere blufærdig overfor. Ikke?
Jo.
Fordi, altså for eksempel, hvis du bevæger dig i katolske lande, eller altså også inden for muslimske kredse, der er jo ikke nogen blufærdighed om, at man fem gange om dagen smækker sig ned på et tæppe og vender sig mod Mekka og beder, fordi, ja, det er bare det, man gør, altså, ja, ikke? Eller hvis du sidder med en rosenkrans, og du beder rosenkransen, eller du sidder overfor en ikon, og du har det i din stue, så er den der bare, altså kan du sige, ligesom frikadellerne.
Så det kræver lidt øvelse, måske?
Ja, praksis.
Det jeg skal lige tilbage til den der hjertebøn, fordi jeg har hørt, og jeg ved ikke, om det er rigtigt, det kan du jo måske bekræfte, at det er på den græske ø Athos, tror jeg, at der er et kloster, som kun er for mænd, munke, og der har man bedt den her bøn, tror jeg, døgnet rundt siden 1900 hvidkål, og man gør det, man har hele tiden en, der sidder og siger den bøn, hvis ordlydet jeg nu er der engang har glemt, skal lige gentage igen, ud fra filosofien af, at det gør verden godt, at der altid er den her bøn i gang, og det er jo fantastisk, hvis det Er det en and, det her, jeg er i gang med at fortælle
nej,
om, eller er det rigtigt?
Nej, altså nu kan man sige, det er jo Athos, der må kun være munke, mandemunke. Der siges også, at der heller ikke må være høns. Der må være, ikke være noget af kvindelig karakter. Jeg har lidt svært ved, hvordan de så får lagt nogle æg, de der haner, men det er så noget andet. Men det er rigtigt nok, at selve, der ligger jo som en nerve i hele klosterbevægelsen igennem hele den europæiske historie, både i Østkirken og i Vestkirken, at munker og nonner gør en kæmpe stykke arbejde for at bede for verden. Og det gør de jo også på Athos.
Ja.
Og at det har en massiv betydning for verden, at der sidder nogen og gør det.
Ja. Og det er så der, den begynder, og så er det jo straks også sådan en, som jeg siger, batter det noget, ikke? Hjælper det noget? Vi ved ikke, hvordan det var, hvis ikke de havde gjort det.
Lige præcis.
Så man kan jo vælge at sige, at det går. Ved du hvad, jeg skal lige fortælle en lille bitte, nu graver vi tilbage i hukommelseskassen, da jeg var på en verdensrejse, som er meget, meget ung, der tog jeg på stop i Australien, og tog på stop. Jeg var alene undervejs, og dengang der blaffede man, det gjorde jeg i hvert fald, jeg havde ikke særlig mange penge at rejse for. Og så kom jeg med nogle australier op og kørte, det var sådan nord for Sydney, en anden af Blue Ridge Mountain, som sagde, at de skulle til et ashram, om jeg ikke ville med. Og nu kom jeg fra en lille bitte landsby i Sønderjylland, så jeg er ikke sikker på, at jeg overhovedet på det tidspunkt anede, hvad ashram var for noget, men der var rigtig meget ja i min mund i de år der, og det er der sådan set stadigvæk heldigvis. Så jeg sagde, det vil jeg da gerne være med til, og det viste sig at være sådan Hare Krishna ashram. Hvor der rigtig, rigtig mange jo gik rundt i orange gevand, og den der frisyre, hvor man var klippet på næsten en tot, det stak. Og der står sådan lidt hestehale tot op fra midten af hovedet. Og der var en guru med fra Indien, eller fra Indien, som var der. Og på et tidspunkt, så er det en, og så var jeg med til sådan en eller anden samling med den der guru, hvor der var en af de der Hare Krishna-folk, der boede der, som sagde, at jeg vil få et rigtig, rigtig godt liv, because he laid eyes on you. Mm-hmm. Guruen. Og så tænker jeg, det var da, den tager jeg med, og det var da, jeg kunne ikke rigtig se storheden i det, men det kunne de der folk, der kendte guruen. Mm-hmm. Men en aftenstund, så var der nogle af dem, der boede i ashrammet. Der var nogen, der boede der, og så havde de ligesom sådan en kursusvirksomhed-agtig ved siden af, og det var der, jeg ligesom blev proppet med ind i en eller anden sovesal i et par dage. Mm-hmm. Og der gjorde vi det, at vi spacerede op af et lille bjerg, og så var der sådan et plateau, hvor man kunne sidde på en kæmpe, kæmpe klippe og kigge ud over dalen. Mm. Og det var aften, og det var mørkt, og det var meget, meget stemningsfuldt og smukt. Og så var vi nok måske 8, 6, 8, 10 mand, der var gået op til den her klippe. Og så det, vi skulle deroppe, var, at vi skulle sætte os i en rundkreds med ryggen mod hinanden. Altså sådan, så vi sidder alle sammen og kigger ud i verden, kan man sige. Og ikke på hinanden, men ud i verden. Og hele fedusen var så skulle vi sidde og sige, altså sådan en alfa-lyd. Og når vi så sad i den her rundkreds, så var det sådan, at når jeg sad og sagde, så skulle jeg forestille mig, at det gik igennem, altså rundt om hele jordkloden, og blev inhaleret af ham, der sad med ryggen mod mig, over i den der rundkreds, sådan at vi faktisk indhyllede hele jordkloden i vores bøn og velsignelse her, og sagde, og det har jeg tit tænkt på, at altså for det første var det meget, meget stemningsfuldt, og mit sind var nyt og uplettet, og jeg var 19. men det var fantastisk. Det har gjort et stort indtryk på mig. Og jeg synes, og det har jeg hele tiden synes, at det var en meget, meget smuk tanke. Jeg kan jo så stadigvæk tænke, sådan, når jeg tager mine nøgterne briller på, jeg var bad af det. Ikke? Men det er lidt, når nu du siger det her, med når vi snakker om de her munke på Athos, det er sådan lidt den samme tankegang, at ja, hvad er det for en tankegang, at man kan gøre godt med gode tanker? Er det det? Eller hvad? Hvad kan du oversætte det til?
Jeg tror, det er det, og så tror jeg også, Kirsten, at det handler meget om, at vi får sprængt vores lille forpulede individualisme. Altså, at man har den der fornemmelse af, at man lige pludselig er en del af noget større. Og det tror jeg, altså, jo ældre jeg bliver, jo mere synes jeg, at det kan vi som mennesker, det går mere og mere op for mig, vi kan ikke leve uden at være en del af noget større. Og jeg tror, at man, altså, uden overhovedet at gå ind på, altså, om bøn virker, eller hvad det egentlig er for noget, sådan noget, så tror jeg, at det gør noget, før du overhovedet når hen til det. Så gør det noget voldsomt fint. Det er, at det sprænger individets grænser. Det sætter dig ind som en lille bitte ting, som du jo er i universet, som jeg er, som vi alle sammen er. Og lige pludselig får vi en fornemmelse af en forbundethed, der går i lige linje fra din mund med dit om, og så hele vejen rundt om jordkloden og tilbage til ham, der sidder med ryggen. Det er jo en fantastisk billede på, at det ikke kun er dig. Altså, at du får faktisk hele jordkloden med. Og det er det, jeg tror, bøn kan være med til at gøre ved jer. Så det er derfor, jeg tror, bøn er så godt. Og det er måske, hvis vi kan få det ind for at komme tilbage til det der med, og vi vil ikke være ved, vi er troende og sådan. Altså, hvis man bare kunne være sådan lidt mere lavpraktisk og sige, glem alt det der med, altså, så skal du sige alle de der fine sætninger om, hvad du tror på, eller sådan noget. Jamen, hvad med at bare bryde ud i en bøn? At jeg beder for, at det må gå tante Ulla godt, eller jeg beder for, det kan også være noget for en selv, selvfølgelig. Altså, og så er vi med et mere end bare os selv. Og det tror jeg har en enorm betydning.
Og man kan også sige, at på den måde er bøn måske også med til, om ikke andet, så til at afklare tanker og prioriteringer, ikke?
Ja, præcis.
Og det er jo ikke så skidt heller. No matter what.
Nej. Nej, præcis, fordi det måske også skræller nogle lag, altså noget, og jeg ved ikke lige hvad-agtigt. Altså hvis man sådan, bøn har det jo med, at man bliver sådan forholdsvis godt klar over, hvor, hvad det er for en saks, man sidder i, ikke? Eller hvad det er for en saks, andre sidder i.
Ja.
Og så formulerer man nogle få ord om det. Og det fine ved bøn, det er jo, at det ikke behøver at være særlig kompliceret. Altså den mest enkle form for bøn, det er ordet hjælp.
Ja, det kan man sige. Det kan man sige.
Altså, ja. Ja. Og selve det, at man siger hjælp, det er jo med til at bryde, kan du sige, en eller anden form for isolation. Fordi du har rakt ud efter nogen eller noget ved at råbe hjælp.
Ja. Ja. Vi lagde jo sådan lidt ud med, eller det gjorde jeg, at sige, at jeg ikke synes, det fylder særlig meget af det her, eller i hvert fald, at det er svært at sige, jeg tror. Men på den anden side ved man jo heller ikke, hvor mange der rent faktisk går og har de her bønner. Jeg tror nok, det var Hemingway, der sagde en gang, at i skyttegravene, der er der ingen ateister.
Ja, jeg tror også, den er med i en flyvemaskine, der er ved at crashe, er der heller ikke nogen.
Nej, det vil da helt vel afvise, at der kunne godt være noget større, man skulle tro på. Men det er bare måske bare... men altså, det er jo bare sådan lidt... det er bare lidt forudsigeligt, ikke også? At når man virkelig er på spanden, så er det så, man tilråber de højere magter. Altså, jeg synes jo, den udlægning, du kom med, at også at bruge det over frikadellerne, når manden ser dum ud, og man er ret irriteret, eller bruge det sammen med andre, eller bare være bevidst om det hjælp, man har
præcis
lyst til at sige.
Ja.
At på den måde kan man jo godt trække det frem.
Også fordi det netop får den der dybt lavpraktiske karakter. Altså, lad os nu bare, nu er vi tilbage i ulvetimen, ungerne hyler, og det hele er træls, og så synes man, at manden ser ekstra dum ud, alt det der. Og så kan man så sige, at man måske der kunne bønnen, måske det kunne selvfølgelig være hjertebønnen, ikke, som jeg lige sagde før. Men det kunne jo også være en bøn om at sige, lad mig kunne holde hjertet åbent i det her. Eller lad mig kunne styre min vrede, eller min irritation. Det i sig selv er jo også en utrolig fin måde, at man forsøger at sætte sig lidt i en anden, altså man får noget andet og noget større ind, kan du sige, midt ind i køkkenet og kaos.
For det kan godt være, at manden står så tåbelig ud, og er tåbelig. men det eneste, man kan gøre noget ved, sådan i virkeligheden, det er jo altid bare en selv. Det er jo den sandhed, der altid kommer frem. Altså, det er jo din egen irritation, din egen væren kort for hovedhed, arrogance, hvad ved jeg, ordknaphed. Altså, det er jo det eneste, man kan gøre noget ved. Du kan jo ikke ændre meget ved andre. Så tilbage af spørgsmålet. Ser en mand dum ud i ulvetimen? Det kan vi tage en anden gang.
det gør vi så. Ser vi selv dumme ud i ulvetimen?
Nej, det gør vi ikke.
Det tror jeg
sandsynligt. Ser blinden ud
altid. Det tror du ikke.
Nej. Det er det fantastiske ved det. Bøn eller ej. Skal vi ikke slutte med det? Den lille optur for os, der ser godt ud. Og så slut her. Fordi så trykker jeg på knappen.
Ja, og tak for nu, Kim.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakte med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.